الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى نساء سورتنا 152 آيتنا الله سبحانه وتعالى يا va hamda Allohning payg'ambarlariga kofir bo'lgan shaxslarni bayon qilib, ular Alloh bilan Allohning rasullari o'rtasini ajratishlikni iroda qiladigan shaxslarni bayon qilib, ularga bo'ladigan, beriladigan jazoni ham bayon qilyapti. Innal ladina yakfuruna billahi va rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. الله سبحانه وتعالى كافر بولغان شخصلر وهم دا اللهنى پیغمبرلرگه كافر بولغان شخصلر و الله بلن اللهنى پیغمبرلر ورتسنى اجرت ازگان شخصلر بأن يؤمنوا به دونهم. الله كه ایمانمز بار دیشده پیغمبرلرگه اونشمیدلر. Mana shunday qilib Alloh bilan Allohni payg'ambarini o'rtasida ajratadigan shaxslar va hamda aytadilarki, bular mu'minu bi ba'zi, payg'ambarlarni ba'zilariga iymon keltiramiz, ba'zilariga kofir bo'lamiz deydigan shaxslar. Va yuriduna an yattakhidu bayna zalika sabila, ular kufr bilan iymon o'rtasida o'zlariga bir alohida yo'l tutadigan shaxslar, ulaika humul kafiruna haqqo, ana shu shaxslar haqiqiy kofirdirlar. Ular Allohga iymonim bor desalar ham, Alloh subhanahu va taoloning payg'ambariga iymon keltirmaganliklari uchun haqiqiy kofir bo'ladilar. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambariga biz ulatik deb turib, o'zlarini davrlardagi payg'ambarlarga ulab, xotimul anbiya bo'lmish payg'ambarlarni xatm qilib kelguvchi bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymonlari bo'lmaganligi uchun Allohga iymon keltirdik desalar ham, o'zlarini payg'ambarlariga ulatik desalar ham, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga unamaganliklari uchun bular haqiqiy kofirdirlar. Alloh subhanahu va taolo mana shunday oyatda mana bayon qilyaptiki, ba'zi bir odamlarni hayotdagi Qur'ondagi bo'lgan hukmlarni ba'zi birlarga unab, ba'zi birlarga unamasliklari ana shu kofirlarni aytgan so'zlarga o'xshagan bo'lib qoladi. Kofirlar janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirmaganlaridan keyin ularni so'zlari shundan iborat bo'lgan ediki, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Biz ba'zilarga iymon keltiramiz, ba'zilarga kofir bo'lamiz degan edi. Qur'onni ham Alloh subhanahu va taoloning huzuridan mukammal, komil qilib nozil qilingan Qur'onni ba'zi oyatlariga iymon keltirib, havoi nafslariga to'g'ri kelmagan yoyinki o'zlarini ko'ngillariga to'g'ri kelmagan o'rinlarida bunga iymon keltirmasdan amal qilmaydigan bo'lsalar, ular ham ana shu kofirlarni aytgan so'zlarini aytgan odamlar qatorida bo'ladilar. Alloh subhanahu va taolo asragan bo'lsin. Mana shu oyatning tafsirida din, islom kulli narsa, butun narsa,
buni bo'lak bo'lak qilib juz'iy qilib bo'lmaydigan narsa. Ba'zi bir ahkomlarga unamiz, ba'zi birlarga biz unamaymiz bunga deb buni taqsimlab bo'lak bo'lak qiladigan narsa emas deb turib bayon qildilar. Alloh subhanahu va taolo ana shu o'zlarini davrlarda yaratgan robbilariga iymon keltirib payg'ambarlarga unagan bo'lsalar ham mana Musa alayhissalotu vasallamni qavmlari shunday degan ekan, Allohga biz unadik, o'zimizga nozil bo'lgan mana kitobga, Tavrotga unadik, o'zimizga risolatni olib kelgan Musa alayhissalotu vasallamga biz iymon keltirdik deb turib iymon keltirishdilar-u, lekin Isa alayhissalotu vasallam bilan Muhammad alayhissalotu vasallamga biz unamaymiz deyishadigan bo'lsalar, mana shular haqiqiy kofir deyapti Alloh subhanahu va taolo. Chunki payg'ambarlarni hammalariga iymon keltirishlikni Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Mana oyatni davomida Alloh robbil alamin kofirlarga mana shu qilgan amallari uchun Alloh subhanahu va taolo jazoni bayon qilyapti. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا Kafirlerce, ularını korlaucu azabını men tayarla koydum. وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ Ularını korlaydıgan azab, dozak azabı bulanır. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kelamıdaki bölgen üslup, hani şu Allah'ki iman getirmegen, peygamberlerce hem iman getirmegen şahslarını bayan kılıp, ularni jazolarini ham bayon qilingandan keyin bevosita Allohga iymon keltirgan payg'ambarlarga unagan kishilarga beriladigan mukofotni ham Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Vallazina amanu billahi va rusulihi va lam yufarriqu bayna ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum fa kana Allohu ghafurar rahima. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan shaxslar va hamda Allohni jamiki payg'ambarlariga iymon keltirgan shaxslar ulam yufarriqu bayna ahadin minhum payg'ambarlar o'rtalarida birortalarini farq qilib biz haloliy payg'ambarga iymon keltiramiz, boshqa payg'ambarlarga iymon keltirmaymiz demasdan hamma payg'ambarlarga iymon keltirgan shaxslar ana Alloh subhanahu va taolo o'rtalarini payg'ambarlarni o'rtalarini ajratmagan shaxslar ulayka sawfa yu'tihim ujurahum. Alloh subhanahu va taolo ularning ajrlarini, savoblarini tez orada beradi. Sawfa kalimasi bilan Alloh subhanahu va taolo keltiryaptiki, bu dunyo juda ham arzimas, tez orada o'tib ketadigan narsa. Bu dunyo tez orada o'tib ketadi va bu dunyodan dorul falodan haqiqiy hovliga, oxirat hovlisiga borilishligi bilan Alloh subhanahu va taolo ana shu yaratgan robbilarini tanib, payg'ambarlarga iymon keltirib, payg'ambarlarni o'rtalarida birortalarini farq qilmasdan ana hayot kechirgan shaxslar bu dunyodan ko'z yumishlari bilan ila Alloh subhanahu va taolo ularning ajr mukofotlarini beradi. وَكَادَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah subhanahu wa ta'ala uzunu, dostlarını, yaratgan Rabbilerini tanıp, buyruğlarını becerip, kaytargan nesillerden kaytıp, hayat geçirgen şahslarını, bazı bir utmuşlardı, kemçilileri utken bosa, Allah subhanahu wa ta'ala ularını keçiredi. Ve hem de Allah'a taat kılgen, ahli taatlerce Allah Rabbil alemin rahimdil zattır. Mana şu ayetlerden mu'min musulmonlar shunday bir xulosa olishliklari kerakki, o'tmish payg'ambarlarga bizni Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan tamomiy payg'ambarlarga bo'ladigan iymonimiz albatta Alloh subhanahu va taoloning huzuridan kelishgan, hammalari Alloh subhanahu va taoloning huzuridan tamomiy risolatni olib kelganlar deb iymon keltiramiz. Ularning qo'llaridagi bo'lgan kitoblarni Alloh subhanahu va taolo bayon qilgan Tavrot, Injil, Zabur ana shular Allohning huzuridan kelgan deb iymon keltiramiz. Lekin ana shu payg'ambarlar o'tib ketganlardan keyin ularning qavmlari, ummatlari ana shu kitoblarga o'zlarini havolariga binoan tahriflar kiritishgan bo'lsalar, albatta bularga endi mana shular ham Allohning huzuridan deb iymon keltirishlik bu shariatda buyurilgan emas. Ularni tahriflari bo'ladigan bo'lsa, buni ichidagi hukmlarni ular o'zgartirishgan bo'lsalar, ularga iymon keltirib, ana shularga amal qilishlikni Alloh subhanahu va taolo buyurgan emas. Chunki Alloh subhanahu va taoloning kalomi Qur'oni azim shon nozil bo'lgandan keyin o'tmish kitoblarga amal qilishlik hammasi to'xtaydi. Faqat ana shu kitoblarni Allohning huzuridan ekanligini ishonib, tan olib iymon keltiriladi xolos. Lekin buning ichidagi ba'zi bir ahkomlarni bular o'zlaricha o'zgartirishgan bo'lsalar, ba'zi bir payg'ambarlar haqlarida ba'zi bir fosil gaplarni gapiradigan bo'lsalar, mana shunaqa payg'ambarlar shunday bo'lishgan ekan deb payg'ambarlarning sha'nlariga noto'g'ri narsalarni e'tiqod qilishligimizdan Alloh subhanahu va taolo qaytaradi. Chunki bular kitoblarni payg'ambarlari o'tib ketgandan keyin ular o'zgartirishdilar. Alloh subhanahu va taoloning kalomi mana Alloh robbil alaminning o'zini va'dasi bilan mana Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, astaizu billah, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Zikrni, Qur'onni men o'zim nozil qildim, mana shuni to qiyomatgacha saqlashlikni kafolatini men o'zim oldim deydi Parvardigor. Men o'zim saqlayman deydi. Qur'on mana shu nozil bo'lganligiga 1400 yildan ko'p bo'libdiki, bunga hali hech bir joyiga bir tahrif yoki bir o'zgartirishlik bo'lgani yo'q. Alloh subhanahu va taoloning muhofazasi ostida salomat kelyapti. Lekin boshqa kitoblarda mana shunday o'zgartiruvlar bo'lganligi uchun hozirgi endi biz mu'min musulmonlarni ana shu kitoblarga bo'ladigan e'tiqodimiz Allohning huzuridan nozil bo'lgan kitob deb iymon keltiramiz. Lekin buning ichidagi ahkomlar Qur'on kelgandan keyin bularga amal qilish, bular ham Allohning huzuridan mana shunaqa so'zlar bor ekan deb e'tiqod qilish endi to'xtadi. Chunki bular ana shu kitoblarni o'zlarini halollariga binoan fikrlarda bayon qilinibdi. Albatta mu'min musulmonlar mana shu fikrlardan g'ofil bo'lmasdan o'tishlari kerak bo'ladi. 153-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tasbiya uchun ana shu atrofdagi mushriklar har xil mo'jizalarni so'rashaversalar, bunaqa mo'jizalarni bunaqa juda qattiq so'rashyapti deb ko'ngillari alamlanmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, ahli kitoblar ham avval Musa alayhissalotu vasallamdan boshqa payg'ambarlardan ham juda ham qattiq mo'jizalarni so'rashganlar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Yas'aluka ahlul kitobi an tunzila alayhim kitoban minas samaa. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. الله سبحانه وتعالى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في البيت ذكي إن محمد عليه الصلاة والسلام قال كتاب لار Yahudlar sizdan so'rashadilar, osmondan bir kitob tushirishligingizni so'rashadilar. Ana shu osmondan kitob tushirishingizni so'rashadilar. Qo'lingizdagi bo'layotgan Qur'onga bular iymon keltirishmaydilar. Ularning talablari shundan iboratki, osmondan bir xat tushsa, biz ana shuni o'zimiz ko'rib, o'zimiz qabul qilib olsak, ana shuni ichida Muhammad alayhissalotu vasallam din tarafdan yuborilgan payg'ambar, iymon keltiraveringlar degan so'z bevosita bizni qo'limizga tushsa degan mana shunaqa talablarni qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo janob rasulullohga tasbiya yupatib shunday deydiki, sizdan bular mana shunday mo'jizotni so'rashayotgan bo'lsalar, iymon keltirishlik maqsadida so'rashmayapti. Bular o'zlarini muqtadolari Musa alayhissalotu vasallamdan bundan ham ko'ra katta narsani so'rashganlar. Faqat sa'alu Musa akbara min zalik. Musa aleyhissalotu vesselamdan bundan ham so'ra katta narsani so'rashganlar. Faqolu arinalloha jahratan. Aytishganki, Alloh subhanahu va taoloni bizga ayonan oshkor aniq ko'rsating deyishgan. Alloh subhanahu va taoloni ko'raylik, keyin iymon keltiramiz deyishgan. Shunda fa'azatumus sa'iqatu. Shunda Alloh subhanahu va taolo tarafdan bo'lgan chaqmoq ulum ana shularga iqob bo'lib ularni ushlab qoldi. Qilgan zulmlari sababli, ta'annutlari sababli, so'alsa shunaqa juda qattiq yashirlik qilganliklari sababli, so'ngra bular bo'zakni o'zlariga iloh qilib ittihos qildilar. Muso alayhissalotu vasallam ularni tavhidga, vahdoniyatga da'vat qilib, Fir'avnni qahridan, zulmidan ozod qilib, qutultirib, bir joyga mana bir daryodan shunaqa o'tkazib olib borganlardan keyin ular ana shu bir butga cho'qinayotgan qavmni oldiga kelib ko'rishdilar. Shunaqa bir tavhid asosiga binoan Muso alayhissalotu vasallam da'vat qilib tarbiyalab turgan paytlarda bularning savollari shunday bo'ldiki, yo Muso, bizga ham bir iloh yasab bering, mana shu qavmni ilohi putlari bor ekan, bizga ham bir put yasab beding deyishdi. Muso alayhissalotu vasallam ularning tavhidiga, la ilaha illallohga da'vat etsalar, bular shirkni Muso alayhissalotu vasallamdan talab qildilar. Bular yana hayotlarida o'zlari bo'zak yasab, mana Allohdan tariflarda mana sura Baqarada aytib berganmiz, bo'zak yasashdilar. Ularga mo'jizotlar kelgandan keyin, Allohning vahdoniyati ularga ma'lum bo'lib bilingandan keyin, bo'zakni o'z qo'llari bilan yasab, ana shu bo'zakka ibodat qildilar. Fa'afawna an zalik. Alloh subhanahu va taolo mana shularni hammasini men kechirdim deydi. Bularning savdolari qanday bo'lishligini Baqara surasida Alloh robbil alamin bayon qilgan. Erda endi ana shu shunaqa qattiq xatolarini, gunohlarini bayon qilib, shunaqa qattiq jinoyatlarini ham men kechirdim deydi. Valam nastaqilhum. Ularni tagidan qirib, yo'qotib, tamoman ularni yer bilan jaxson qilib tashlaganim yo'q. Va atayna Musa sultonan mudina. Musa alayhissalotu vasallamga juda ham ochiq saltanat, shunaqa qo'llardagi shunday katta mo'jizotlarni berdikki, ularni payg'ambarliklariga dalolat qiladigan juda ham buyuk saltanatni Musa alayhissalotu vasallamga berdim. Tasallusan bayinan zohiran alayhim. Ana shularni ustida zohir, aniq bo'lgan hujjatni berdim. Haysu amarahum biqatli anfusihim bitawbatan fa'atawuhu. Ana Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bo'ldiki, o'zakka ibodat qilganlarni ibodat qilmaganlar shu bir qorong'ulik bo'ladi. Alloh robbil alamin tarafdan bir qorong'ulik keladi. Ana shu qorong'ulikda o'zakka ibodat qilganlarni o'zakka ibodat qilmaganlar qatl etishligi kerak. Ana shu ularga tavba bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo farmonini qildi. Mana shuni Alloh robbil alamin buyurgandan keyin Musa alayhissalotu vasallam ularga yetkazdilar. Yetkazganlarda bular itoat qilishdi. Fa'atohu. Ana shuni ijro etishdilar. Alloh subhanahu va taolodan bir qattiq qora bulut keldi. Ana shu qora bulut ostida o'zakka ibodat qilganlarni ibodat qilmaganlar qatl etishdilar. Bu Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan buyruq ularning tavbalarini qabul qilinishligini alomati bo'lgan edi. 154-chi oyatga ketamiz. Sadaqallohu lazim. Kelgusi darslarda yana inshaalloh davom etkazamiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Qur'onni o'qib eshitib amal qilishligimizni Alloh nasib etsin. Allohga, Allohning rasullariga, hammalariga iymon keltirishligimizni Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Bir rahmatga ya arhamar rohimin. Bugun mana shu yerda mu'min musulmon birodarlarimiz juda ham ko'p yaxshi xizmatlarni qilishdilar. Allohni bayti uchun bir xolis duoqdik. Alloh subhanahu va taolo hammalarini qalblaridagi o'ylab turgan oliy maqsadlarga yetkazsin. Alloh subhanahu va taolo bu qilgan amallardan beradigan ajr mukofotni oxiratda Alloh subhanahu va taolo ko'zlari xursand bo'ladigan darajada nasib qilib bersin. Rahmatga ya arhamar rohim. Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala hammalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, bir rahmat ya.
Sablarni bir to'g'rilab